Глава 21. Поки вживалося таких заходів, щоб урятувати Седріка та його супутників, озброєні люди, що захопили їх, поспішали відвести їх до безпечного місця, щоб тримати там у полоні. Але швидко стало темно, а лісові стежки, здавалося, погано були знайомі бандитам, вони мусили щоразу надовго зупинятися і навіть двічі повертатися назад, збочивши з дороги. Заспокоїлися вони лише коли розвиднилося, і загін хутко рушив далі. Два ватажки розмовляли поміж собою. «Час тобі залишити нас, сере Морісе», – промовив хрестоносець, звертаючись до Дебрасі, «і підготувати другу частину твоєї містерії. Адже ж ти пам'ятаєш, що тобі належить зіграти роль лицаря-визвольника».
«Я роздумав», – відмовив Дебрасі, «і не розлучуся з тобою, аж доки наша здобич опиниться ціла і незаймана в замку Фрон-де-Бефа. Тоді я з'явлюся перед леді Ровеною в справжньому своєму вигляді, і, сподіваюся, вона пробачить мені насильство, що в ньому я перед нею винний, за ту пристрасть любощів, що палає в мені».
«А що ж примусило тебе змінити твій план, Дебрасі?» – спитав хрестоносець.
«Це тобі байдуже», – відповів його супутник.
«Проте, сподіваюся, ти змінив свої наміри не через недовір'я до моєї чесності, що його хотів навіяти тобі Фіцурс».
«Мої думки залишаються зі мною.
Кажуть, диявол радіє, коли один злодій обкрадає другого, а нам відомо, що коли він почав виригати вогонь та сірку, то й тоді не втримався б хрестоносець від того, щоб задовольнити поривання його серця.
Або ватажка вольниці зі страху, що друг його та товариш поведеться з ним так, як він сам поводиться з іншими.
Твоя догана недоречна й зухвала.
Досить з тебе, що мені відомі звичаї ордену хрестоносців-церковників. Я не дозволю тобі видерти з рук моїх привабливу здобич, що для неї я так ризикував.
То чого тобі боятися? Адже ж тобі відомі обітниці нашого ордену.
Відомі, але відомо також, як їх додержують. Закони галантного поводження з дамами вільно тлумачаться в Палестині, сере хрестоносцю. Тому я й не наважуюся на твою сумлінність.
«Так слухай щиру правду», – сказав хрестоносець. «Я байдужісінько ставлюся до твоєї красуні з блакитними очима. Поміж нас є, на мій погляд, дещо краще від неї».
«Як? Невже ти принизишся до служниці?» – спитав Дебрасі.
«Ні, сере лицарю», – гордовито відповів Дебуа Гільбер. «До служниці я не принижуся. Але серед полонених є одна, що анічим не гірше від твоєї».
«Присягаюся обіднею, ти кажеш про красуню єврейку.
А якщо б і так, хто наважився б стати мені на перешкоді?»
«Ніхто, як мені відомо, хіба що твоя обітниця незайманості чи скрута сумління щодо роману з єврейкою».
«Щодо моєї обітниці, наш великий магістер розв'язав її. Що ж до сумління, то чоловікові, що забив 300 сарацинів, нема чого турбуватися з приводу кожного дрібнісінького грішка».
«Тобі краще знати свої привілеї. А втім, я готовий був би присягтися, що тебе куди більше ваблять батьківські гроші, як чорні оченята його доньки.
І те варт того, щоб ним захоплюватися», – відповів хрестоносець. «Опріч того, старий єврей є наполовину моя здобич.
Мені доведеться поділитися нею з Фрондебефом, що недаремно ж пускає нас до свого замку. А треба ж мені мати якусь вигоду з цього нальоту, особисто собі. І от я вподобав чарівну єврейку, як власну мою нагороду. Тепер, коли тобі відомі мої наміри, чи повернешся ти до свого попереднього плану, чи ні, ти розумієш, тобі нема чого боятися мого суперництва.